Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλή άδεια, καλές διακοπές από την καρδιά μας, το λέμε αυτό, στους φίλους που είναι σε κατάσταση απόδρασης αυτή την ώρα. Να περάσετε τέλεια, να περάσετε καλά και όσο μπορείτε, πάντα το λέμε αυτό από τις εκπομπές μας, να αφήσετε, να αφήσουμε πίσω τις έγνοιες που μας ταλαιπωρούν και συχνά δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Να μην είναι στις αποσκευές μας με έτσι απλές λέξεις. Είναι ωραίος αυτός ο χρόνος των διακοπών, 7 Αυγούστου, τέλειο είναι. Έχει κανείς μπροστά του τον 15 Αύγουστο και αν είναι και λίγο τυχερός, λέμε τώρα, μπορεί να αγγίξει και λίγο τον Σεπτέμβρη. Αρκετοί ωστόσο επιστρέφουν μετά τις 20. Την περασμένη ωστόσο Κυριακή, το άρθρο στο πρώτο θέμα του Μπάμπη Κούτρα είχε έτσι έναν τίτλο που μας έκανε εντύπωση. Ποιος αγοράζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι? Στην ουσία ποιος συμμετέχει σε αυτό το ελληνικό καλοκαίρι? Είναι πράγματι καλό το ερώτημα, διότι οι περισσότεροι ζορίζονται, όμως επειδή οι διακοπές έχουν όντως αποκτήσει σχεδόν μια υπαρξιακή έτσι, κατάσταση για όλους μας, μια υπαρξιακή ανάγκη, τα ψιλοκαταφέρνουν. Κάτι κόβουν από εδώ, κάποιες οικονομίες γίνονται από εκεί και θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού τα ψιλοκαταφέρνει. Είναι τέτοιες οι πραγματικές συνθήκες που οι πολίτες αναγκάζονται συχνά να ξοδέψουν παραπάνω από αυτά που μπορούν και από αυτά που αντέχουν. Από την άλλη, και αυτό είναι το ιδιαίτερο, δίπλα στον μισθωτό των 1.300 ευρώ που όντως δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα του, υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών με πολύ μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Είναι επιχειρηματίες, είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά με την βραχυχρόνια μίσθωση, είναι στελέχη επιχειρήσεων, έχουν να κάνουν με κατασκευαστικές, με φαρμακευτικές, με πετρέλαια, μάνατζερς, αλλά υπάρχει και ένα χρήμα, αν όχι υποπτής θολής προέλευσης, που κινεί σε ένα βαθμό με σημαντικό τρόπο την τουριστική οικονομία, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι άνθρωποι του τουρισμού. Δεν είναι πλειοψηφικό αυτό το κομμάτι, όμως είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά μεγάλο για να απορροφά τις τιμές που στον υπόλοιπο κόσμο φαντάζουν εξωπραγματικές, ότι έρχονται από τον Άρη. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι τα δωμάτια γεμίζουν με πελάτες που δεν ρωτούν πόσο κοστίζει η διαμονή. Η τουριστική αγορά είναι θεμητό να διεκδικεί επισκέπτες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, γι' αυτό και βλέπετε τις βίλες, τα πολυτελή συγκροτήματα, τις λιμουζίνες που υποδέχονται τους τουρίστες στα νησιά μας. Αυτό αποτελεί μια, θα λέγαμε, ορθολογική επιχειρηματική στρατηγική, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει την κοινωνική ισορροπία. Η μεσαία τάξη από καλοκαίρι σε καλοκαίρι γίνεται παρατηρητής των εξελίξεων. Και εδώ το ζήτημα παίρνει και την πολιτική του διάσταση. Η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να διευρύνει τις ανισότητες, αλλά να δίνει την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή, άρα και τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια νέα τουριστική οικονομία. Πόσο, θα μου πείτε, μπορεί να περπατήσει αυτό το σημερινό μοντέλο, το οποίο, για το οποίο χαίρονται και φορείς και πολιτεία? Ποιος μπορεί να το απαντήσει αλήθεια? Τα τουριστικά στοιχεία είναι θετικά και βοηθούν την οικονομία της χώρας. Όμως η μεγάλη επιτυχία είναι να πείσουμε τους Έλληνες ότι το ελληνικό καλοκαίρι τους ανήκει και όχι απλώς τους φιλοξενεί, γράφει ο κύριος Κούτρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, Θάνος Σιαφάκας στα μικρόφωνα του σταθμού. Μας έκανε εντύπωση η είδηση που διαβάσαμε κυρίως στο διαδίκτυο νωρίτερα από την, αν δεν κάνω λάθος, πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προκύπτει μια έρευνα, μια μελέτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, κάηκε το 55% της έκτασης σε δύο βράδια στην Αττική και την Βιωτία. Οι φλόγες, μάλιστα, και αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, απελευθέρωσαν ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Θα πάμε στην κυρία Δάφνη Παρλιάρη, είναι μέλος της πυρομετεωρολογικής ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, και την καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα? Τι είναι μια έρευνα αυτό, μια μελέτη, τι ακριβώς έχει συμβεί?
Αναφέρεστε στην αποτίμηση που έκανε η ομάδα μας, η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον κύριο ερευνητή Θοδωρή Γιάνναρο. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις από δορυφορικά δεδομένα, η αλήθεια είναι ότι όντως η ενέργεια ακτινοβολίας που εκτιμάται σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα ότι εκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας αντιστοιχεί σε ενέργεια 380 τεραζάουλ.
Ναι, πρακτικά τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είμαστε ειδικοί όλοι για να γνωρίζουμε τι σημαίνουν τα 380 τεραζάουλ.
Πρακτικά σημαίνει ότι είναι σαν να εκλήθηκε ενέργεια ακτινοβολίας που αντιστοιχεί σε 6 βόμβες τύπου Χιροσίμα.
Ναι, αυτό ακούγεται τρομακτικό, έτσι. Διότι γνωρίζουμε όλοι τις συνέπειες που είχε, μάλιστα χθες είχαμε την μαύρη επέτειο αυτής της υπόθεσης, 6 Αυγούστου. Είναι τρομακτικό να το λέμε αυτό, γιατί γνωρίζουμε τα αποτελέσματα που προκάλεσε η βόμβα στην Χειροσίμα. Γι' αυτό ρωτάω καθαρά, και εγώ πρακτικά τι σημαίνει. Ναι.
Μιλάμε καθαρά για ενέργεια ακτινοβολίας, ούτε για πυρηνική ενέργεια, ούτε για ατομική.
Άρα,
ενέργεια.
Άρα λοιπόν στο ενέργεια επίπεδο της ακτινοβολίας. Λοιπόν.
Ακριβώς. Ενέργεια ακτινοβολίας, όπως αναφέρεται και στην αναφορά που δημοσιεύσαμε σήμερα. Τα νούμερα, έχετε δίκιο, μπορεί να ακούγονται τρομακτικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα νούμερα λένε την αλήθεια, αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ναι. Εμείς πρέπει τα νούμερα να τα αποτυπώσουμε για να έχουμε και αντίληψη του τι συμβαίνει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε πώς είναι τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές.
Ναι. Να δούμε, επιμένω λίγο στο πρακτικό κομμάτι, γιατί αυτό, αν θέλετε, αφορά και τον περισσότερο κόσμο. Αυτή η ακτινοβολία τι σημαίνει, πόσο επικίνδυνη είναι για τον άνθρωπο, αλλά και για τους ανθρώπους που επιχειρούσαν αυτές τις μέρες.
Η ακτινοβολία αυτή καθεαυτή δεν είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνες όμως είναι οι συνθήκες που δημιουργεί γύρω της μια τέτοια μέγα πυρκαγιά, όπως κατέληξε να κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τα στρέμματα δάσους που έκαψε. Τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούν το δικό τους καιρό, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν τόσο έντονη συμπεριφορά που οι συνθήκες γύρω τους είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και συχνά απρόβλεπτες, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα χαοτικό σύστημα με άπειρες μεταβλητές. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μελετάμε αυτές τις πυρκαγιές, να αποτυπώνουμε με νούμερα τη συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταστολή τους, με έμφαση φυσικά στην πρόληψη.
Mm-hmm. Ενέργεια λοιπόν ίση με 6 βόμβες Χειροσίμα, ακτινοβολία ίσως είναι η καλύτερη φράση. Να ρωτήσω σε αυτή την
Η ακτινοβολία είναι ενέργεια όμως.
Ναι. Εντάξει, να σας πω κάτι, δεν είμαστε όλοι πυρηνικοί επιστήμονες.
Όχι. Φυσικά, έτσι, και γι' αυτό συζητάμε.
Και γι' αυτό το συζητάμε, για να μάθουμε από εσάς, όχι να μάθετε εσείς από εμάς. Ερωτήματα θέτουμε εμείς. Θέλω επίσης να ρωτήσω ποια ήταν η ταχύτητα των ανέμων, αν έχει μελετηθεί αυτό, κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών.
Η ταχύτητα των ανέμων ήταν πάρα πολύ ψηλή, 60, 70 μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ήταν ακόμα μεγαλύτερες, 110-120 χιλιόμετρα την ώρα, άρα μιλάμε για πολλά μποφόρ. Ήταν θυελλώδη και ήταν και μία από τις αιτίες οι οποίες συνετέλεσαν στην εικόνα που είχαμε εν τέλει.
Και όντως κάει και το 55% της έκτασης σε δύο βράδια.
Ναι, σωστά.
Συνετέλεσαν σωστά. Λοιπόν οι δυνατοί και οι ισχυροί άνεμοι σε αυτό, υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος?
Όλες οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, οι άνεμοι ήταν μια κατηγορία συνθήκων. Άλλη συνθήκη είναι η πολύ χαμηλή υγρασία που είχε η καύσιμη ύλη. Δηλαδή το έδαφος ήταν έτοιμο να αρπάξει. Και φυσικά με το σπινθήρα του ΔΔΕ, όπως φαίνεται από την πραγματογνωμοσύνη, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά.
Έχετε άλλες καταγραφές πυρκαγιών που να έχουν απελευθερώσει αυτή την ενέργεια εδώ στην Ελλάδα?
Αυτή η μεθοδολογία είναι καινούρια. Τα δεδομένα αυτού του τύπου, τα δεδομένα που δίνουν οι δορυφόροι, είναι πολύ πρόσφατα, οπότε δεν γνωρίζω να έχει γίνει παρόμοια αποτίμηση με δορυφορικά δεδομένα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις γνώσεις που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κυρία Δάφνη Παλιάρη, μέρος της ομάδας Flame που έκανε αυτή την αποτίμηση, αυτή την μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κάει και το 55%. Αυτά είναι τα δύο συμπεράσματα, τα σημαντικά συμπεράσματα της έκτασης σε δύο βράδια σε Αττική και Βιωτία, και οι φλόγες απελευθέρωσαν ενέργεια, ακτινοβολία, ίση μας είπε η κυρία Παλιάρη, με 6 βόμβες Χειροσίμα, και μάλιστα μας το είπε έτσι πιο αναλυτικά, μας εξήγησε και τι σημαίνουν τα 380 τερατζάουλ στο επίπεδο της ακτινοβολίας και της ενέργειας. Extreme places I didn't know. I broke everything.
everything new again, everything that I'd own. I threw it out the windows, came along. Extreme waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme waves that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone, to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this.
Φίλος ο Βασίλης μας έστειλε ένα μήνυμα, μας λέει καλησπέρα, συμπαθέστατη η νεαρά, να βγάζετε νέα παιδιά και στα πάνελ, βαρεθήκαμε τους καθηγητές γεωπολιτικών, οικονομικών και άλλους. Να συμφωνήσω κατά το ίμιση μαζί σας, νομίζω ότι χρειάζεται και το πάθος και το κέφι που έχουν αυτά τα νέα παιδιά, χρειάζεται όμως και η εμπειρία των μεγάλων που έχουν έτσι ζήσει και γεγονότα και έχουν μελετήσει καταστάσεις. Νομίζω μία μίξη αυτών των δύο είναι ότι καλύτερο. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Πούλο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Κορίνθου, για να μας μιλήσει για την πυρκαγιά στο Στεφάνι. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
Πώς έχουν τα πράγματα στην περιοχή σας?
Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και τελειώνει.
Α, είμαστε στο τέλος, έχει λήξει δηλαδή.
Είμαστε στο τέλος, ναι, τώρα γίνανε οι τελευταίες ρήψεις από την αέρια μέσα. Απλώς θα υπάρξει μια επιτήρηση για όλο το βράδυ μέσα της πυροσβεστικής και διάφορες υγροφόρες του Δήμου Κορινθίων και της περιφέρειας Κορίνθου. Ευτυχώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση και η φωτιά, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχε πολύ ξερό έδαφος κάτω, ήταν κλαδιά και πουρνάρια.
Ναι.
Ευτυχώς την οριοθετήσαμε και είμαστε μια χαρά.
Ναι, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Απείλησε κατοικημένες περιοχές, οικισμούς?
Όχι, όχι, δεν απειλήθηκε. Ο αέρας έφευγε προς τα χωράφια και όχι προς το χωριό.
Mm-hmm.
Οι πρώτες ενδείξεις ήταν λόγω ότι ξεκίνησε μάλλον από ένα πάρκο φωτοβολταϊκών εκεί που υπάρχει.
Ναι.
Αυτό δείχνει οι πρώτες ενδείξεις. Βέβαια το πόρισμα θα είναι της πυροσβεστικής από που ξεκίνησε. Αλλά είμαστε ευτυχείς γιατί η άμεση ανταπόκριση τόσο των εθελοντικών ομάδων, τόσο της πυροσβεστικής όσο και τα εναέρια μέσα απέτρεψαν τα χειρότερα.
Υπήρξαν και πτυτικά μέσα, έτσι, που βοήθησαν στην κατάσβεση.
Πολλά, πολλά. Υπήρχαν πέντε καναντέρ και τρία ελικόπτερα.
Υπήρξε λοιπόν μεγάλη κινητοποίηση.
Άμεση κινητοποίηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε την ευτυχία εμείς στην Κόρινθο να έχουμε πολύ καλούς αξιωματικούς της πυροσβεστικής, όπως και στην περιφέρεια είναι άριστοι επαγγελματίες.
Και είναι και μια πολύ παθή περιοχή η Κορινθία, έτσι.
Ναι. Συν ότι έχουμε πολύ καλές εθελοντικές ομάδες. Πάρα πολύ καλές εθελοντικές ομάδες.
Λοιπόν, αυτό που είπατε.
Να κάνουμε,
ναι,
και η Σαφάκα είναι τον εθελοντισμό να τον προωθήσουμε και να τον στηρίξουμε όσο μπορούμε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να κρατήσω αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος. Τέλος, καλό, όλα καλά. Έστω και με την ψυχή στο στόμα, γιατί όταν βλέπει κανείς μια πυρκαγιά, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον αντιδήμαρχο Κορίνθου, τον κύριο Ανδρέα Πούλο, για την άμεση ενημέρωση στον σταθμό μας. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο εδώ στο Art News Radio. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι κορυφώνεται από σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Οι περισσότεροι είναι αδειούχοι. Και για να δούμε γενικότερα τα στοιχεία, μιας και ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο με τον τουρισμό στη χώρα μας, για να δούμε αν υπάρχουν και κάποια στοιχεία που μπορούμε έτσι πάνω σε αυτά να συζητήσουμε. Θα πάμε στον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλησπέρα, κύριε Τσιλίδη. Γεια σας.
Γεια σας κύριε Θεαφάρη, καλησπέρα.
Έχετε έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία που ενδεχομένως μπορούμε να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο, στους ακροατές του Ethnos Radio?
Για να είμαι ειλικρινής, στοιχεία στην περίοδο που εξελίσσεται η αγορά δεν υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχει όμως σήμερα η ένδειξη.
Ποια είναι η ένδειξη λοιπόν?
Η ένδειξη είναι λοιπόν ότι τον Αύγουστο, από την αρχή του μήνα, ας προηγήσω από 15 Ιουλίου και μετά, έχουμε μία αυξημένη κινητικότητα, το οποίο είναι ένα δεδομένο που τα tour operating γραφεία που οργανώνουν το μαζικό τουρισμό και τις πτήσεις charter με τις πολλές αφήξεις έχουν κάνει ειδικές προτάσεις, ειδικές εκτόσεις, τα μέχρι πρώτη γνωστά σε όλους ως last minute πωλήσεις. Mm-hmm. Αυτό απέδωσε διότι συμμετείχε όλη η αλυσίδα του προϊόντος με ειδικές διορθωμένες τιμές για να μπορέσει να φέρει κοντά τον ταξιδιώτη στο ταξίδι του προορισμό κάτι το οποίο είχε φύγει λόγω των γεγονότων του Περσικού που είναι ακόμα εδώ το πρόβλημα. Οι αυξημένες τιμές, τα ναύλα, οι αερομεταφορές, όλα αυτά δεν συντείνουν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν πάβουμε όμως να μην χάνουμε τη χρονιά μας, να δεχόμαστε ξένους.
Και η ένδειξη είναι προς τα πάνω, έτσι.
Ορίστε.
Η ένδειξη είναι αυξητική προς τα πάνω.
Καλά, ακούστε, σε σύγκριση με το περσινό, δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω ή παρακάτω, πάντως ότι αυτή τη στιγμή τον Αύγουστο υπάρχει ένα μεγάλος, ένας αριθμός, κάποιοι προορισμού έχουν κινητικότητα που δεν προβλεπόταν να έρθουν με τα γεγονότα. Αυτό είναι ενδεικτικό, ενθαρρυντικό.
Όπως?
Ο Κρήτη, Ρόδος είναι πάρα καλά. Η ΚΟΣ δεν πάει καλά.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι τέλεια. Υπάρχουν και κακοί περιοχές, οι οποίες είχαν και πέρι πρότινος και 80% πληρότητα, μεγάλα νησιά, γνωστά νησιά, δεν είχαν μεγάλη κινητικότητα. Αυτά όμως όλα τα στοιχεία θα βγουν στο τέλος του χρόνου, άλλα θα λένε άλλους αριθμούς, εμείς θα λέμε τους δικούς μας αριθμούς, γιατί η πραγματικότητα είναι μία. Στον οργανωμένο τουρισμό δεν μετράνε οι λέξεις αφήξεις. Τις αφήξεις είναι ο κάθε ένας που πάει και έρχεται σε έναν προορισμό. Και εμείς οι ίδιοι που πάμε και ερχόμαστε. Και η πολιτική ηγεσία που πάει στις Βρυξέλλες συχνά πυκνά την επιστροφή τους, μετρώνται ως αφήξεις. Άρα δεν είναι τουρίστες για την Ελλάδα αυτή. Τουρίστες είναι το οργανωμένο πακέτο. Η διαμονή, το αεροπορικό, η μεταφορά, η ξενάγηση, όλο το δεδομένο το γνωστό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Όταν η Ισπανία και η Τουρκία λέει έχουμε από 80 εκατομμύρια αφήξεις, ο οργανωμένος τουρισμός προσμετράται στα 25,6 ή στα 25,5 εκατομμύρια τουρίστες στον οργανωμένο τουρισμό. Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο ότι ό,τι βλέπουμε δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για το καλό. Ό,τι είναι, ας είναι.
Τώρα με πάτε σε μια κουβέντα που ανοίξαμε και εκτός αέρα. Την ξεκίνησα όμως αυτή τη συζήτηση και στην εισαγωγή της εκπομπής. Ποιος αγοράζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι και πόσο ακριβό είναι το ελληνικό καλοκαίρι? Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό που λέμε τουριστική οικονομία σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι?
Ναι.
Ποιες επαγγελματικές ομάδες συμμετέχουν σε αυτό?
Κατά πρώτον, ο οργανωμένος τουρισμός για τους Έλληνες, ο μαζικός τουρισμός, είναι 30% λιγότερος από πέρσι μετακίνηση εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος.
Ο μαζικός τουρισμός.
Μαζικός τουρισμός.
Είναι μείον 30% κάτω.
Μάλιστα. Αλλά σε αυτό το μαζικό, δηλαδή εκεί που λέμε έχουμε 100, το 20% των ταξιδιωτών είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες. Πάρουν μια διαφορετική ζωή, διότι έχουν ευμάρια οικονομική και μπορούν να ξοδέψουν περισσότερα λεφτά. Και δικαίωμά τους και καλά κάνουν.
Πόσο είναι αυτό, 20%?
20% του συνόλου της μετακίνησης πάντοτε είναι αυτό το ποσοστό.
Ναι, αλλά αυτό το ποσοστό θέλω λίγο να το αναλύσουμε, να το κάνουμε πενταράκια. Ποιοι είναι αυτοί?
Πενταράκια, ευχαρίστως. Λοιπόν, ακούστε, αυτοί που έχουν τη δυναμική είναι ασφαλώς οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, οι πλούσιοι. Εκτός από τους πλούσιους που είναι πολλοί επιχειρηματίες, είναι ιδιοκτήτες εργοστασίων, ιδιοκτήτες πλοίων, ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων που είναι στο χρηματιστήριο, στελεχών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, τραπεζών, φαρμακευτικών εταιριών, εταιριών πετρελαίου, στο σύνολό τους.
Μάνατζερς, υποθέτω.
Βεβαίως, μάνατζερς. Οι μάνατζερς δεν είναι η κατηγορία των εργαζόμενων που πάνε με βασικό μισθό. Οι μάνατζερς έχουν άλλα κριτήρια.
Κάθε λοιπόν επαγγελματία στον χώρο του αμείβεται με αυτό που προσφέρει. Άλλωστε δεν μπορούν να είναι όλοι μάνατζερ σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Εδώ βάζουμε έναν μάνατζερ σε μια υπηρεσία και διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι να τον βάζουν μάνατζερ για να μην χτυπάει κάρτα. Άκουσον, άκουσον.
Κύριε Τσιλιδή, αυτό το 20% προφανώς δεν είναι πλειοψηφικό, αλλά είναι σημαντικό. Ναι. Επαρκεί για να κινήσει τα νήματα της τουριστικής οικονομίας.
Όχι. Είναι ένα προσθετικό μέγεθος. Αρκεί να σας πω ότι την περίοδο των εορτών ακούτε να λέμε εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε κινητικότητα και μετακινούνται οι άνθρωποι του τουρισμού. Εμείς το καλοκαίρι δουλεύουμε. Τα Χριστούγεννα που και στο όπιτο πλήστον την περιφέρεια, τα ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν και αυτοί οι τουριστικές επιχειρήσεις ταξιδεύουν και την περίοδο. Γιατί είναι η περίοδος που μπορούν να αφήσουν δουλειά τους να πάνε ένα ταξίδι. Άρα αυτό που κινείται στο σύνολο της χρονιάς είναι αυτό που σας είπα. Αλλά να βάλουμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολλά επαγγελματικά ταξίδια. Όταν υπάρχουν ταξίδια στο εξωτερικό, ταξίδια κινήτρων εταιριών, ασφαλιστικές εταιρείες, υπάρχουν πολλά ταξίδια πολιτικών, στελεχών των υπουργείων, τα οποία ταξιδεύουν για πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, για συναντήσεις διμερείς ή και ευρωπαϊκά ή και παγκόσμια.
Να κάνω πιο επικίνδυνη την κουβέντα. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ένα, αν όχι ύποπτο, θολό χρήμα βασικά παίζει το ρόλο του στην τουριστική οικονομία.
Κατάς, το θολό χρήμα παίζει παντού. Και στην εκκλησία, άμα πας, παίρνεις αρχιμαντρίτη να σου κάνει την τελετή.
Η μαύρη οικονομία ούτως ή άλλως ήταν κυρίαρχη στο παρελθόν και προφανώς συνεχίζει να παίζει το ρόλο της.
Ήταν κυρίαρχη γιατί δεν υπήρχε σύστημα. Ένα κράτος που δεν έχει σύστημα να ξέρεις τι οφείλεις, τι πληρώνεις και στα παίρνει τώρα από έμεσης φόρους, αυτοί οι έμεσοι φόροι κατέθεψαν αυτό το κόσμο που έκανε μαζικό τουρισμό. Κάποιος που δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα του, δεν μπορεί να σκεφτεί.
Άρα έχει το ρόλο του λοιπόν και αυτό στο κομμάτι του τουρισμού. Τώρα, αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, για να γυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, απευθύνεται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Το προσδιορίσατε, είπατε ένα 20%, δεν είναι πλειοψηφικό. Όμως σε ένα μεγάλο βαθμό απορροφά τιμές που για τη μεσαία τάξη φαντάζουν εξωπραγματικές, έτσι.
Δεν αλλιώ τι συζητώ. Όταν ένας πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων και κάνει από 800 μέχρι και 1500 το δωμάτιο του τη βραδιά, δεν μπορούμε να βάλουμε και ένα μαζικό τουρίστα που θα πάει σε ένα ταξίδι και θα είναι 600 ευρώ το άτομο, πληρωμένη και η μεταφορά και το φαγητό και το πρωινό του. Είναι άλλη κατηγορία.
Εδώ όμως φαίνεται ότι ο προσανατολισμός είναι αυτός. Αυτή μοιάζει να είναι η κατεύθυνση. Όταν κατεβαίνει σε ένα νησί και έχει μια φτωχοβαλίτσα, συγγνώμη που το λέω έτσι, και από κάτω βλέπει 15 λιμουζίνες, κάποιον κόσμο περιμένουν αυτές οι λιμουζίνες, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και οι λιμουζίνες πλέον έχουν γίνει ένα εργαλείο δουλειάς. Επειδή επιτρέπεται να κάνουν και ιδιωτικές εταιρείες αυτή τη μεταφορά των ταξιδιωτών, ναι. Έχει δοθεί και τα μινιβάν, τα πολυτελεία, τα μαύρα που βλέπετε, μεταφέρουν 4 και 5 άτομα, και μην νομίζετε και πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχουν περιοχές που η υπηρεσία αυτή ακριβοπουλιέται, γιατί ο πελάτης θέλει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έχει αποκλειστικά το αυτοκίνητο.
Εντάξει, αλλά η λιμουζίνα υποθέτω ότι δεν θα σε πάει σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, έτσι.
Με τίποτα.
Με τίποτα. Αυτό λέω. Θα σε πάει σε κάποια βίλα, νομίζω. Γι' αυτό ρώτησα ποιο είναι ο προσανατολισμός.
Να σε βοηθήσω περισσότερο. Βλέπουμε ότι στην πλειοψηφία συντάγματος και στην Αθήνα υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που είναι 5 αστέρων. Σε αυτά βλέπουμε μια κατηγορία είτε έρχονται με γκρουπ, είτε με μονομένοι, είτε με μαύρες λιμουζίνες ή και με ταξί απλό. Κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν στα ακριβά ξενοδοχεία. Αυτή είναι η κατηγορία του 20% στο σύνολο της.
Ναι, ναι.
Εντάξει, αυτοί θα πάνε στο εστιατόριο ένα βράδυ σε ένα καλό εστιατόριο και δεν τους ενδιαφέρει πόσο κάνει. Ενώ στην άλλη πλευρά βλέπουμε αυτό το μαζικό τουρισμό. Έχουμε μια περιοδία στα νησιά αυτές τις μέρες. Αυτός που διαμαρτύρεται πάρα πολύ είναι ο χώρος των εστιατορίων. Οι πελάτες δεν βγαίνουν να φάνε, δεν μπορούν να ξοδεύσουν. Προτιμούν να πάνε να φάνε ένα σουβλάκι στη γωνία ή να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα της οικογένειάς τους, εάν δεν είναι σε πακέτο οργανωμένου τουρισμού, all inclusive, το βραχιολάκι το γνωστό.
Ναι, ναι. Άρα αυτό που έχουμε προσδιορίσει όλα αυτά τα χρόνια ως μεσαία τάξη, κάνει διακοπές ή σιγά σιγά καλοκαίρι με καλοκαίρι βγαίνει εκτός μάχης?
Να σας πω, η μεσαία τάξη είναι μια κατηγορία που αυξομειώνεται. Ανάλογα την οικονομία της κάθε χώρας εμφανίζεται αυτή η μικρομεσαία τάξη. Βλέπουμε επίσης μια κατηγορία σε πολλές χώρες που αναπτύσσεται η οικονομία τους τελευταία, και δεν θεωρούνται μόνο μικρομεσαία, είναι και ηλιόπλουτοι. Αν δούμε και κάποιες άλλες χώρες τριτοκοσμικές που έχουν ένα πακτολό χρημάτων και είναι σπάταλοι σε όλα τους, δεν σημαίνει ότι είναι μεσαία τάξη, είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Κατανοητό.
Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Απλά λέω τις δυνατότητες που έχει ένα εισόδημα της τάξης των 1.300 ευρώ να κάνει διακοπές. Αυτό ήταν το ερώτημα.
Ωραία. Έτσι μου το θέλετε, είναι πολύ πιο απλό. Θα είμαι σαφής. Αυτός που παίρνει τέτοια λεφτά, ως επιτοπλίστων μπορεί να κάνει μία εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά του, αρκεί να αποφασίσει γρήγορα το ταξίδι για να βρει φτηνούς προορισμούς, φτηνές διακοπές, φτηνά ναύλα, όπως κάνουν οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτός που έχει αυτά τα λίγα λεφτά, γιατί μιλάμε ότι αυτά τα λεφτά με τέσσερα άτομα δεν φτάνουν πια και με ένα ενίκιο, το ξέρουμε όλοι. Εάν λοιπόν δούμε ότι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που είναι τυχεροί και έχουν πατρικά στα χωριά στην υπηρετική Ελλάδα ή έχουν σπίτι σε
εξοχικά, ας πούμε.
Ναι, πατρικά.
Ναι.
Εξοχικό είναι κάτι άλλο. Το πατρικό. Πάνε πολλοί εκεί και βλέπετε, παίρνουν και τους φίλους τους που κάνουν παρέα, γιατί είναι κάτι που θα κάνεις παρέες διακοπές με κάποιους που θέλεις. Αν θες τους παίρνεις μαζί σου και είναι καλοί άνθρωποι. Αν δεν είναι καλοί, τους βάζεις σπίτι σου. Αλλά βλέπετε τα παιδιά τα νέα, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, μαζεύονται 5-5-10-10 και εναλλάξει πηγαίνουν και σε κοντινά μέρη. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Σαρονικός είναι το piece of cake για τους νέους ανθρώπους. Τα πιο μακριά ταξίδια είναι λίγο πιο ακριβά.
Ναι, σωστά.
Αλλά δεν πάβουν αυτή η κατηγορία αυτού του εισοδήματος να μην χάνουν το δικαίωμα να θέλουν να ταξιδέψουν. Και δεν πάνε κάθε χρόνο. Θα πάνε μια το ένα καλοκαίρι ή το άλλο, ή θα πάνε μια χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη έξοδο ή το αντίθετο. Εντάξει, γιατί εδώ έχουμε ότι κάθε αυτή η οικογένεια έχει και κάποιο παιδί που θα πάει και μια πεταήμερη.
Αλλάζει λίγο και το μοντέλο όπως το περιγράφετε.
Όλα αλλάζουν. Όταν βλέπουμε τώρα ευρωπαϊκές χώρες που έκαναν 5 ταξίδια το χρόνο και κάνουν τώρα μόνο 2,5 με 3. Έκαναν ταξίδια και πλήρωναν αρκετά λεφτά. Και τώρα είναι περίπου στο 50% του κόστους δαπάνης. Και να το δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Παλιότερα είχαμε τα all inclusive, τα λεγόμενα, 14 ημέρες διακοπές στην Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτοί έρχονται μόνο για 7. Άρα έχει μειωθεί το έσοδο, έρχεται ο αριθμός των πελατών, γιατί δεν μεγάλωσε το διπλάσιο η δυναμική της υποδομής της χώρας για να κοιμούνται εδώ. Άρα τι βλέπουμε, να έρχεται κόσμος, να μειώνεται το έσοδο, όλοι λένε αυξάνεται το έσοδο. Πώς αυξήθηκε το έσοδο, δεν έχει να πάει.
Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και για τα στοιχεία που μας δώσατε.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Τσιλίδη. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια συζήτηση με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Μίλησε για αυτό το 20%, το οποίο πραγματικά μπορεί και απολαμβάνει αυτές τις πλούσιες διακοπές της πολυτέλειας, όπως είπαμε χαρακτηριστικά και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και ένα 30% του μαζικού τουρισμού να μειώνεται. Υπάρχουν βέβαια πολλές ερμηνείες πάνω σε όλα αυτά. Δώσαμε μερικές σίγουρα και από την δική σας την πλευρά. Έχετε κάποιες άλλες δικές σας. Το συζητήσαμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη για αυτή την συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, πυρηνική δυναμική της Τουρκίας, και είχαμε θέσει το ερώτημα αν αποτελεί, όπως ελέγχθη και όπως γράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα ισλαμικό μίνι ΝΑΤΟ αυτή η συμμαχία. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας το πούνε οι ειδικοί. Είναι ο Κώστας Ιατρίδης κοντά μας, πτέραχος Ναποστρατεία. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα με τη ρήτρα όμως της συνδρομής σε περίπτωση κρίσης?
Ναι, πράγματι είναι μια συμμαχία πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι αποτελεί από τις σημαντικότερες μέχρι τώρα, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια διπλωματική συμφωνία, έστω και με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα έλεγα και θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον προσωπικά να την χαρακτηρίσω με επισύλλεξη βέβαιος, ένα μικρό ασιατικό ΝΑΤΟ ή αν θέλετε ένα μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, διότι και οι τρεις χώρες είναι μουσουλμανικές και βέβαια μένει να δούμε αν στο μέλλον θα συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος. Βέβαια δεν διαθέτει τις δομές που έχει το ΝΑΤΟ, όμως όπως έχει λεχθεί και όπως έχουν δημοσιευθεί στηρίζεται στην αρχή αμοιβαίας συνδρομής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι ότι το ότι αυτή η συμφωνία υπεγράφει στη ΜΕΚΑ, που δεν είναι πολιτιστικό κέντρο, είναι παγκόσμιο θρησκευτικό κέντρο.
Ναι, έχει
αυτό το συμβολισμό του και όχι στο Ριάντ.
Εννοείται, είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός, τα λέγαμε και εμείς νωρίτερα στο δελτίο μας, εκπέμπει έναν ισχυρότατο συμβολισμό.
Ακριβώς.
Και βέβαια το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, συνιστά απειλή αυτό για την περιοχή, αυτή η συμμαχία? Με ό,τι
κοιτάξτε,
σημαίνει και συνεπάγεται αυτό.
Γιατί κάθε τι που κάνει η Τουρκία σαφώς μας ενδιαφέρει, σαφώς πρέπει να το παρακολουθούμε, αλλά όμως θα έλεγα κύριε Σιαφάκη, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Το ότι η Τουρκία υπογράφει μια τέτοια συμφωνία με άλλες δύο ισχυρές χώρες μουσουλμανικές όπως είναι το Πακιστάν, που είναι μια πυρηνική δύναμη. Η Σαουδική είναι μια οικονομική δύναμη και η Τουρκία έχει αμυντικές δυνατότητες και ο στόχος της Τουρκίας είναι να προωθήσει τα οπλικά της συστήματα. Η ίδια η Σαουδική Αραβία θα αγοράσει μια επανδρωμένα αεροσκάφη και βεβαίως είναι και το ΚΑΝ, μην το ξεχνούμε, διότι η Τουρκία έχει οικονομικά προβλήματα. Το ΚΑΝ θέλει αρκετά κεφάλαια, τα οποία σε αυτή τη φάση ή αργότερα μπορεί να τα δώσει ή να είναι και μια χώρα συμπαραγωγής και η Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας ανησυχεί, όμως θα πρέπει όλα αυτά να τα παρακολουθούμε, διότι αυτή η συμφωνία αν τη δούμε διαφορετικά δεν αλλάζει τις ισορροπίες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή χώρα με αυτά που κάνει και με αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Απλώς θα έλεγα θα πρέπει όμως η Ελλάδα να κινηθεί διαφορετικά αυτή τη στιγμή βλέποντας και αυτή τη συμμαχία, να ενδυναμώσει περισσότερο θα έλεγα και να αναθερμάνει τις σχέσεις της και με την Αίγυπτο, ειδικά με το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και πέραν βέβαια το ότι είναι μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και να συνεχίζει να χτίζει την αποτροπή της. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα και βεβαίως να χαράξει μια νέα εθνική στρατηγική σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Διότι βλέπετε πώς αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.
Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να ρωτήσω αν η χθεσινή τουρκική προκλητικότητα εξηγείται και από τις ανακοινώσεις και την συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού στην διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και αν είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής της συμφωνίας αυτή, η χθεσινή τουρκική προκλητικότητα.
Ναι, θα έλεγα ότι είναι μια απάντηση μέσα εισαγωγικά της Τουρκίας, θέλοντας να κάνει μια επίδειξη ισχύως, να στείλει και ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω συμφέροντα σε αυτή την περιοχή, ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να ερωτηθώ και θα πρέπει σαφώς και εγώ να συμμετάσχω σε οποιοδήποτε ενεργειακό, αν θέλετε, πεδίο. Από την άλλη όμως θα έλεγα το ότι εμπλέκεται σε αυτή τη συμφωνία η γαλλική εταιρεία η Meridiam, σαφώς έχει άλλη διάσταση και θεωρώ ότι αν η Τουρκία προσπαθήσει, κύριε Σιαφάκα, να παρεμποδίσει ή να δημιουργήσει άλλο είδους πρόβλημα, θα έχει κατά την άποψή μου μεγάλο διπλωματικό και στρατιωτικό κόστος.
Υπάρχει
διότι
περίπτωση...
θα εμπλακεί και η Γαλλία.
Αυτό
η Γαλλία
θέλω να ρωτήσω.
Οικονομικά.
Οικονομικά μόνο ή και στο πεδίο θα μπορούσε.
Στο πεδίο εξαρτάται το πώς θα εξελιχθεί, αλλά η Γαλλία δεν θα έρθει να πολεμήσει ή να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Απλώς επειδή θα επηρεαστεί οικονομικά και επειδή εμπλέκεται αυτή η εταιρεία που είναι ευρωπαϊκή, άρα λοιπόν έμεσα εμπλέκεται και η Ευρώπη, θεωρώ θα είναι δύσκολο πολύ να προσπαθήσει η Τουρκία να παρεμποδίσει. Από την άλλη βέβαια όλα αυτά εξαρτάται και από τη δική μας στάση. Έτσι, αυτό δεν πρέπει αυτό το παράδειγμα το βγάλουμε. Αν εμείς δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να έρθει η Γαλλία για να στηρίξει τις ενέργειες της Meridian, δεν γίνεται έτσι, δεν θα το κάνουν. Μην περιμένουν να έρθουν οι άλλοι να πολεμήσουν για μας ή να αντιπαρατηθούν με την Τουρκία. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Διότι αφορά εμάς και την Κύπρο, αλλά περισσότερο την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει έτσι την ισχυρή αποτροπή και τις ένοπλες δυνάμεις.
Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, με όσους στο χώρο σας έχω συζητήσει και στο παρελθόν και τώρα, λένε αν συμβεί οτιδήποτε συμβεί, η Ελλάδα θα ξεκινήσει μόνη της. Και θα πρέπει αυτό να γίνεται κατανοητό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, στο μέτρο και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Και από εκεί και ύστερα βλέπουμε τις συμμαχίες πώς εξελίσσονται.
Να πω και κάτι. Σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Σεφάκα, αυτό το έχουν καταλάβει, το έχουν κατανοήσει, το έχουν εμπεδώσει. Σημασία έχει να το εμπεδώσουμε και η πολιτική μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ακολουθήσουν τις αντολές της πολιτικής ηγεσίας. Άρα λοιπόν είναι περισσότερο θέμα πολιτικής ηγεσίας. Οι ένοπλες δυνάμεις ξέρουν και κάνουν πολύ καλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και έχουν και σχέδιο Α, Β, Γ, Δ, οτιδήποτε. Επομένως αυτό το έχουμε κατανοήσει. Άρα σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει αυτό το οποίο το λέμε τόσο καιρό, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση επιτέλους, εθνική συνεννόηση σε αυτά τα θέματα.
Σε αυτό έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε όμως, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αυτή η πολιτική των ήρεμων υδάτων υφίσταται κατά την άποψή σας, ναι ή όχι?
Δεν νομίζω να υπήρξαν, να πίστευε κανείς στα ήρεμα νερά. Ποτέ δεν είχαμε ήρεμα νερά. Από τη στιγμή που υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών, την επομένη η Τουρκία θα την παραβιάζει. Και ειδικά τα τελευταία διάστημα, τελευταίους μήνες, την παραβιάζει αναφανώς. Άρα δεν νομίζω ότι είχαμε ήρεμα νερά.
Ξέρετε, συμφωνώ, αλλά δεν φτάσαμε όμως στα επεισόδια του 20.
Όχι,
δεν φτάσαμε
βέβαια
σε τέτοιους συναγερμούς.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μπορεί η Τουρκία να έχει μειώσει τις παραβάσεις, παραβιάσεις που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, όμως σε επίπεδο θαλάσσης, χωρικών υδάτων, τα έχει παραβιάσει κατά χιλιάδες. Παραβιάσει είχαμε. Από την άλλη, αν βάλουμε και αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, την ηλεκτρική διασύνδεση, εάν βάλουμε το νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, τον οποίο ούτως ή άλλως θα τον ψηφίσει η Τουρκία, μένει να δούμε το πώς θα τον εφαρμόσει, θα προσπαθήσει να τον εφαρμόσει. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι να υπήρξαν με την έννοια που το εννοούμε εμείς ως ήρεμα νερά.
Λοιπόν,
δηλαδή η Τουρκία δεν άλλαξε πολιτική, δεν άλλαξε συμπεριφορά, κυρία Σιαφάκα. Συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Και ειδικά βλέπετε τώρα, τις τελευταίες μέρες είχαμε πόσες παραβιάσεις. Και μάλιστα από μαχητικά αεροσκάφη και μάλιστα οπλισμένα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την
ανάλυση. Και εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης ήταν κοντά μας, τέραχος εν αποστρατεία. Μας είπε πολλά και σημαντικά σε γεωπολιτικό επίπεδο και στο κομμάτι των σχέσεών μας με την Τουρκία. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθούμε να έχετε ένα απολαυστικό Σαββατοκύριακο. Καλές άδειες, καλές διακοπές στους αδιούχους. Από τον Θάνο Σιαφάκα, ό,τι καλύτερο. Γεια σας.